Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Isen smelter i Arktis meget hurtigere, end vi troede, den ville. Men hvad betyder det for de dyr, der skal vende sig til at leve i en klimaforandret verden uden is? Det prøver du, Eline, at finde ud af. Og du gør det ved at undersøge 20.000 år gamle knogler og tænder fra isbjørne og hvaler. Eline, bare helt kort. Hvorfor er ældgamle knogler vigtige at undersøge, når vi skal forstå, hvordan klimaforandringerne påvirker nutidens dyr?
Altså de ældgamle knogler og tænder, det giver os jo en indsigt i fortiden, som vi ikke ville få ellers. Altså alt det, når vi går ud og beskuer naturen nu, så er det jo alle overleverne. Det er alle dem, der har på en eller anden måde klaret sig til at være her nu. Og der er jo rigtig meget, der er forsvundet undervejs. Så ved at hive de historiske sager frem, så kan vi få et bedre indblik i, hvordan tingene har set ud tidligere, for i sidste ende bedre forstå, hvordan det kommer til at gå os alle i den nærmeste fremtid.
Eline, du er lektor på Globe Institute på Københavns Universitet. Du er biolog, og i den her episode skal du gøre os klogere på din forskning, hvor du undersøger ældgamle fossiler og deres evne til at forudse, hvordan nutidens dyr vil klare sig i en fremtid med store klimaforandringer. Vi skal også høre fra Eske Villerslev, der blandt andet taler om aktier og DNA-forskning. Og så skal vi tale om den knogle, som du har taget med i studiet, Eline. Dette er Våg at Vide, en podcast, der er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at Vide. Eline, du har tidligere forsket i landpattedyr, men nu er du dykket ned under vandet og har... Og med dit projekt, hvor du undersøger forhistoriske knogler fra, og tænder fra isbjørne, narhvaler og hvidhvaler, primært fra de sidste sådan, 10-20.000 år. Bare sådan helt kort, hvorfor er du egentlig begyndt at interessere dig for havdyrene?
Altså med landpattedyr, der har vi altid det problem, og udover der er rigtig mange, der arbejder med det, så er der det problem, at det er super svært at skelne, hvad der forårsager ændringer. Og det er fordi, vi jo er på landet, og vi er som menneske, vi er over hele kloden nu. Og hver gang der er sket en stor væsentlig klimaforandring, hvor vi nogle gange så også ser en ændring i nogle dyrebestanden på land, der har vi også kæmpe ændringer inden for mennesket. Men når vi går i vandet, der har vi som mennesker ikke haft den store indflydelse over det lange tidsperspektiv, som vi har været på landet. Der i vandet, der i Arktis, der har der måske været 1.500 år, hvor man har jaget grønlandshvaler. Så hvis vi går længere tilbage i tiden end det, også for de andre hvaler, for isbjørne, så kan man sige, så er det ligesom en... Så de ændringer, der sker, det er drevet af klima, det ved vi, og de miljøforandringer, som der er. Og spørgsmålet er så, hvordan de miljøforandringer har påvirket bestandene. Så det er ligesom sådan en ren linje for klimaets indflydelse, som vi kan ikke få de indsigter af at kigge på land, fordi der er vi selv, og vi fylder så meget, og det har vi gjort i rigtig lang tid.
Du har faktisk tidligere undersøgt grønlandshvalen, når du lige nævner den, i et projekt, som også var støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, ligesom dit nuværende projekt er. Hvad har det tidligere projekt betydet for det projekt, du er i gang med lige nu?
Altså det, man kan sige, det projekt, det har givet os de første indsigter i, hvordan de her havpattedyr har klaret sig over de sidste, eller igennem de sidste 10.000 års ændringer i Arktis. Men man har jo begrænset indsigt af kun at kigge på en art, for det er jo økosystemer, som der er mange arter, der er en integreret del i, selvfølgelig. Og derfor så var jeg interesseret i at starte det her projekt for at tage flere arter ind og kigge på tværs af de lag i fødekæden, som grønlandshval er jo relativt langt nede i fødekæden. Den er øverst i dens egen lille led, eller i dens egen kæde, men man har jo isbjørne, som er langt højere op i fødekæden end grønlandshval, og så har vi narhval og hvidhval, som ligger et sted midt imellem. Så ved at kigge på de arter sammen, så kan vi få en meget bedre sådan holistisk forståelse for, hvordan økosystemer, og det er jo det, vi er alle sammen, vi er også som mennesker en integreret del selvfølgelig af økosystemerne, som vi begår os i. Og derfor at forstå den fulde holistiske forståelse, det gør altså, at vi kan komme et langt skridt videre, end kun at kigge på en enkelt art.
Så din tidligere forskning om grønlandshvalen var altså sådan en forløber eller inspirationskilde til at se nærmere på lidt flere dyr, for sådan at få en bedre forståelse af, hvordan et helt økosystem og ikke bare et enkelt dyr reagerer på klimaforandringer. Nu skal vi faktisk dykke ned i de her forhistoriske havdyrs fortælling, som du er i gang med at udfolde i din forskning. Og helt konkret, så vil du kortlægge sådan de sidste 10.000 års historie for hver af de her tre dyr. Du har taget noget med i en pose til den her dykketur.
Ja.
Hvad er det, du har taget med?
Vi knitrer lidt, vi tager den lige ud af posen. Det her, det er en knogle, Det er en knogle af isbjørn, som er fundet op i Højarktis, oppe i den østlige del af Rusland, faktisk oppe i de nysibiriske øer, og den er omkring 8.000 år gammel. Og den indgår så som en del af det studie, hvor vi kigger, som du nævnte, på tre forskellige arter. Isbjørn, narhval og hvidhval. Den ser slidt ud, der er jord på. Den er meget porøs, og porøs det er, når tingene ikke har en fast konsistens, men altså lidt bliver som sådan en emmentalerost med små bitte huller i. Og det, der sker, det er, når en knogle forgår, så bliver den langsomt et op af bakterier, svampe og andre ting. Så derfor skal man være vældig heldig for at finde knogler, der er velbevaret, hvorfra vi kan få DNA ud. Og hvis du kigger på sådan en knogle her, så altså det ligner sådan en lille smule sådan en svamp, man kan bruge til at gøre ansigtet rent med. Sådan en, man køber ned i body shop. Og der er der dele af knoglen, som er meget faste, som ligner lidt mere sådan en hvid skive. Af frygt for at blive ostens verden, sådan lidt fetaostagtigt, lidt mørkere, og det der er det godt at få DNA'et ud. Altså det skal være sådan tæt. Så snart der er en masse lufthuller, så er der fyldt med svampe og bakterier. Og så når vi prøver at udvinde DNA'et, så får vi en masse DNA fra svampe og bakterier, og ikke det, som er fra isbjørnen. Så det bruger vi selvfølgelig lige lidt tid på at finde det bedste sted at bore i en knogle. Så får vi noget pulver ud, som ligner mel, ikke helt så, altså lidt mere kraftigt end mel, og det prøver vi så at udvinde DNA ud af, og der er vi, at vi udvinder alt DNA'et, så ikke kun isbjørn, men så også alt det andet, der har været i knoglen lige siden.
Så I borer sådan et lille hul og får noget støv ud, og hvad gør I så med det støv?
Ja, så putter vi det i nogle forskellige væsker for at trække DNA'et ud af cellekernerne. Og så er det, at vi så DNA sekventerer vi, så vi får ligesom kortlagt de, kan man sige, de byggesten, der er i DNA'et, som vi så kan sammenligne med nogle referencedatabaser, som vi har af forskellige arter. Og så er det, at vi smider vores DNA-sekvenser ind i en database, og så får vi så tilbage alle dem, som tilhører isbjørnen, og så er det kun det, vi arbejder videre med. Og der kan man jo afhængig af, nu den her knogle, den har ligget i Højarktis i 8.500 år, inden at den er blevet samlet ind af en russisk kollega, så den har været relativt velbevaret. Men en af de gode ting ved at arbejde i Arktis, det er jo, der er ganske koldt, og det er godt for DNA-bevaringen.
Og hvis der så viser sig at være noget DNA fra isbjørnen, og ikke bare en masse svampe-DNA, for eksempel, hvad kan I så sige noget om på baggrund af det her fossile DNA?
Jamen, der er flere ting. Nu, de her russiske prøver er faktisk super interessante i sig selv, fordi det her det er en samling prøver. Det er den ældste bevarede bestand af isbjørne, der er 8.500 år gammel, hvor vi har dusinvis af prøver, som man kan sige et enkelt indblik tilbage i tiden. Men ellers så tager vi, nu spurgte du til Grønlandshvalen tidligere, og det er et meget godt eksempel. Altså der er havpattedyr, de lever og dør ude i vandet, og derfor er der relativt få fossiler. Og det er derfor, vi har bare skulle trævle samtlige museer på den nordlige halvkugle for at få et ret beskeden prøvemateriale i forhold til så mange andre arter, for eksempel mammuten, hvor der er altså tusindvis af prøver i omløb. Men med Grønlandshvalen, der har vi faktisk et super godt datasæt, og hvis man forestiller sig, at det er sådan en rullepølse, der spænder fra den ene ende til den anden 10.000 år, og så tager man prøver, så har vi simpelthen prøver, der hvis du så tager skiver af rullepølsen for hvert 100-200 år, der har vi prøver hele vejen over de 10.000 år, og så ved at sammenligne det genetiske indhold for hver enkelt prøve, det bliver simpelthen en tidsserie, perler på en snor, hvor vi kan se, hvordan ændrer de perler sig over tid. Og så har vi rigtig gode klimadata, som spænder den samme tid, det samme område, og så kan vi sammenligne, hvis vi ser en stor ændring genetisk, hvad der er sket omkring populationen eller bestanden på det tidspunkt.
Altså nu siger du, hvad er det for nogle ændringer, I kan se genetisk?
Jamen det er for eksempel på diversitet. Så, eller mangfoldighed, så genetisk mangfoldighed. Og der er det jo sådan, at generelt set, så jo flere man er i en bestand, altså i en population, jo højere genetisk diversitet er der. Der er simpelthen flere varianter i omløb. Så når vi kigger på vores perler på en snor over tid, eller vores stykker salami over tid, og vi ser ændringer i diversitet, så kan det hænge sammen med en bestandsændring. For eksempel en bestand, der er crashed, eller sådan rød helt ned i antal, eller som er forøget. Så vi kan simpelthen kortlægge en tidsserie af bestandenes størrelse gennem tid. Og så er spørgsmålet, hvornår skete det? Og så er det, vi prøver at finde ud af, hvorfor det skete.
Eline, i dit projekt sigter I jo mod at få det her helhedsbillede af, hvordan for eksempel isbjørnen har haft det de sidste 10-20.000 år. Så derfor inddrager I ikke kun fossilt DNA, men sammenkæder også de data med sådan forhistorisk klimadata, som du tidligere fortalte. Men hvordan ved I egentlig, hvordan klimaet har været dengang? Altså hvor varme havene har været, eller hvor der har været is på havet?
Ja, altså det er en hel videnskab i sig selv, og der læner jeg mig jo meget stærkt op af mine samarbejdspartnere, både i Danmark og i udlandet, som er specialister inden for at forstå forhistorisk klima. Men de sidste 40 år, der har vi jo satellitbilleder, hvor man ret nøjagtigt kan kortlægge isens udbredelse, for eksempel i Arktis og i Antarktis. Men hvis vi vil længere tilbage i tiden, så bliver vi nødt til at bruge sådan nogle indirekte data, nogle proxy-data for at få en forståelse. Og der bruger man kerner, der er fra havbunden, og kerner fra is, og ud fra de forskellige, der er både biokemiske markører, man kan bruge, men også for eksempel mikroalger, helt bitte små, kiselalger og andre typer alger. Hvis de er til stede på et givet, så hvis du forestiller dig igen, at nu har vi vores perler på en snor, eller vores salami, nu har vi den bare op og ned, fordi vi kigger på en kerne, der går ned i havbunden. Og så kan man kortlægge tidsserien, så man kan kulstof 14 datere. Det er en måde, hvorpå vi kan ret nøjagtigt vide, hvornår vi er i tiden. Så går vi sådan ned af den her salami, ned i kernen. Og der i hver eneste lag, der kan man så kortlægge tilstedeværelsen af mikroalger. Afhængig af, hvilke typer alger der er på et givet tidspunkt, så kan man bruge det som indirekte evidens for, om der har været meget is, eller om der har været lidt is. Fordi det er nogle forskellige alger, der associerer eller er til stede i og omkring isen i forhold til dem, der er til stede, når der ikke er is. Det er en helt anden type, kan man sige, biologisk mangfoldighed. Men det er bare bittesmå alger, man kigger på. Og så har vi de her sedimentkerner, så vi kan simpelthen kortlægge tilbage i tiden, har der været is, eller har der ikke været is. Men der er der nogle virkelig dygtige folk, som vi så samarbejder med for at få adgang til de her meget specifikke klimadata for de givne områder, som vi arbejder i.
Så I samarbejder altså med en masse forskellige forskere rundt omkring i verden, som arbejder med nogle helt andre ting end fossilt dyre-DNA. For sådan ligesom på den måde at kunne tegne det her bredere, du sagde også før, sådan holistisk billede af for eksempel fortidsisbjørnens liv. Så har du tidligere fortalt mig, at I faktisk også kan finde ud af, hvad isbjørnen for eksempel har spist, dengang den svømmede rundt i Arktis for 10-20.000 år siden. Hvordan kan I det?
Jamen, der kigger vi på stabile isotoper. Så vi kigger på nitrogen og kulstof. Og nitrogen giver os en indsigt i, hvilke led i fødekæden, som et dyr befinder sig i. Så vi kan meget tydeligt se en forskellig nitrogenværdi, afhængig af, om vi kigger på en isbjørn, eller om vi kigger på en grønlandshval. Så kan man også kigge på kulstof, og der skal man forestille sig, at man har en lineal, hvor at man så enten kan have rigtig meget kulstof, altså, og det her det er relativt, skal det så siges, relativt meget kulstof, eller relativt lidt kulstof. Og det giver os en indsigt i, hvad der foregår nede i bunden af fødekæden. Fordi de alger, som vi snakkede om tidligere, der er associeret, som findes i og omkring havis, de har et andet kulstof, en anden kulstofværdi, end de alger, der er frit svømmende. Så når det så mangfoldiggøres op gennem fødekæden, så afhængig af det kulstofindtryk, som vi så kan læse på en lineal, om der er meget eller lidt, det kan vise noget om, hvad der er sket nede i bunden af fødekæden, hvordan har miljøet været på det tidspunkt, der den her, det her individ, som vi har knoglen fra, har levet.
Altså bare de her stabile isotoper, er det også nogen, I finder i knoglerne?
Ja, eller? Okay. Ja, så kulstof for eksempel, undskyld, og det burde jeg nok forklare, at når vi spiser, så optager vi jo føden. Så når vi spiser, så optager vi det organiske kulstof, som er i vores føde. Det kommer ind, og det sætter sig i vores egen knogler, i vores egen muskler. Og så dem, der spiser os, hvis vi var midt i fødekæden, de vil så optage vores kulstof. Så man får et indtryk af fødekædens aktivitet ved at kigge på kulstof, for vi optager de her næringsstoffer i vores eget væv, hver gang vi spiser noget. Og vi kan også sige noget om, baseret på kulstoffen, at er det her en isbjørn, der har fundet sin føde langt ude i vandet, hvor der er dybt, eller hvor der er mere, tættere på land. Så der kan vi også sige noget omkring adfærden. Så, men det er indirekte data. Vi kan ikke sige, om den har spist 3 ringsæler og en rammesæl, men vi kan sige relativt til det, vi ved om nuværende bestande, men også omkring andre bestande tidligere, hvor har den ligesom befundet sig i fødekæden.
Så I kan altså ikke sige, om den har spist 3 ringsæler, men I kan sige, om der er sket ændringer i det, den har spist.
Ja, ja. Så er det, at ligesom med tidsserien af DNA-data, så tidsserien af stabile isotoper giver en indsigt i, hvordan har fødekæden ændret sig over tid. Og så i sidste ende er det jo så at koble de to data, typer af data frem, eller sammen, undskyld, DNA og stabil isotop, og så har vi så vores tredje parameter, som er klimaet, og så se, hvornår sker de ændringer. Ser vi bestandsændringer samtidig med, at vi ser ændringer i økosystemet i det hele taget, og på det tidspunkt er der også sket nogle store klimatiske ændringer.
Og hvordan kan I så bruge den viden, I får fra de her tre forskellige typer af data, til at sige noget om nutidens havdyr og klimaforandringer?
Ja, altså vi kobler jo de her data med nogle andre studier, vi har gang i min gruppe, hvor vi kigger på den nuværende udbredelse af hver af de her arter, og så ser vi, hvordan ser det ud genetisk. Hvor er den store mangfoldighed henne? Hvordan er bestandene forskellige rundt om Arktis? Men igen, som jeg startede med at sige, det er jo kun overleverne. Vi mangler jo alt det, der gik før. Så ved at kigge tilbage i tiden og se, når vi har, der har tidligere været nogle ret voldsomme klimaændringer. Hvordan har arterne reageret på det? Det er jo det er sådan noget andet, vi kigger på. Det er, hvor de har været, hvor de har været udbredt tilbage i tiden også. Og så kobler sig frem i tiden, men hvor vil de så med sandsynlighed findes, når vi går 50-100 år frem i tiden? Hvor vil de her arter kunne leve? Og hvad er det for nogle af de nuværende bestande, som sandsynligvis vil kunne indfinde sig i de områder? Og der kan vi jo så ved at have vores moderne data kortlægge meget, altså med meget stor sandsynlighed, hvilke bestande, der ikke vil overleve, og hvilke, der vil.
Det her med, hvad potentialet er i at se tilbage mod fortiden for at kunne sige noget om fremtiden, det har vi talt med en anden DNA-forsker om også. En forsker, som de fleste nok har hørt om, Eske Villerslev, som du, Eline, har arbejdet sammen med tidligere. Og han er også professor på henholdsvis Københavns Universitet og University of Cambridge i England. Lad os lige høre, hvad han siger her.
Hvis vi prøver at lave nogle forudsigelser hvad der vil ske i fremtiden. Så ligesom det eneste, vi har til rådighed for at lave nogle kvalificerede bud på det, det er sådan set ved at gå tilbage i tiden. Det er jo ikke forskelligt fra, hvis du investerer i aktier. Hvad er det, folk bruger, ikke? Når de skal investere i en aktie, som jo handler om fremtiden? Jamen, de bruger financial statements, og financial statements for en virksomhed, det er sådan set, hvordan de har performet tilbage i tiden. Så det er ikke perfekt, men det er det ikke, men det er den bedste mulighed, vi har.
Eske Villerslev er som sagt professor på Cambridge, hvor vi fangede ham på en telefonforbindelse, som du måske kan høre var lidt ulden. Men hvad tænker du, det her han siger med, at det ligesom er, og, hvis man skal prøve at købe aktier?
Jamen det er det. Og ligesom hvis man skal stemme på et politisk parti, hvis der er en valgkamp, så er man jo også interesseret i, hvordan har det parti performet tidligere, frem for bare at gå ud og sætte sit kryds uden overhovedet at have nogen anelse omkring deres historie og deres værdisæt. Nu kan man sige, nu er det svært at kortlægge en isbjørns værdisæt, men det er jo det samme, at vi for at forstå vores egen kultur, så går vi jo tilbage i tiden og kigger kulturpolitisk på, hvad der er sket. Og det er kun ved at kigge i fortid igen, det er jo ikke perfekt. Og vores data, nogle af vores tidsserier er ikke så gode. Vores data, de kan være mangelfulde, hist og pist, men det er så godt, det kan gøres. Og det er vores eneste mulighed for bedre at kunne sige noget om fremtiden. Og det er jo, Altså, det er jo noget, der også interesserer os som menneskehed, fordi vi er jo afhængige af de her marine ressourcer, lige så vel som vi er afhængige af de andre økosystemer, der er rundt omkring i verden. Så det er jo til vores fordel, og burde absolut være i vores interesse at forstå, hvordan de her arter har klaret sig gennem fortiden, for bedre at kunne sige, hvad vil der ske i fremtiden, også for de arter, som vi er dybt afhængige af for vores egen levevis og kultur.
Vi har også spurgt Eske Villerslev, hvad han ser af potentiale i dit projekt, og der svarede han blandt andet det her.
For omkring 20.000 år siden, der gik vi jo fra det, der hedder Last Glacial Maximum, og så blev det sådan set varmere efterfølgende, ikke? Og så for omkring en 12.000 år siden går vi mellem det, der hedder Pleistocene, altså istiden, og Holocene, som er den tid, vi lever i nu, hvor det også blev markant varmere meget hurtigt. Og så har du for bare nogle få tusind år siden det, der hedder det Holocene Optimum, hvor det sådan set var varmere end i dag. Og alt det her, det er jo noget, som kan man sige, er analoger, om man vil, til de klimaforandringer, vi står overfor i en eller anden forstand. Så hun vil være i stand til både at kigge på, jamen, i hvor høj grad har de her pattedyr været i stand til genetisk set at tilpasse sig. Det andet, hun kan kigge på, det er jo, hvordan har deres populationsstørrelser, altså det vi kalder effektiv populationsstørrelse, hvordan har det ændret sig over tid? Altså har de været tæt på at uddø, for eksempel? Eller har de ikke været tæt på at uddø? Og den her information sammen, vil jeg sige, det giver os en idé om, hvor truede de her dyr potentielt er i forhold til de klimaforandringer, vi står overfor nu. Og vi selvfølgelig på den måde kunne være grundlag for det, vi kalder policy making, altså hvordan, hvilke tiltag man skal gøre. Ikke? Altså hvis man nu finder ud af, at det har faktisk ikke haft en stor betydning, altså ja, så er det måske lidt overdrevet, ikke, at vi går rundt og taler om, at isbjørnene forsvinder og alt det her. Derimod har de været på grænsen til at uddø i nogle af de her perioder. Ja, altså så er det jo alarmklokkerne skring.
Et grundlag for policymaking, altså hvilke tiltag man skal gøre i forhold til nutidens arktiske dyr, siger han her, Eske Villerslev. Er det det, I håber på, Eline, at der kan komme ud af projektet?
Ja, det er det netop, og jeg samarbejder rigtig tæt med kollegaer fra Grønlands Naturinstitut og for tilsvarende institutioner i Canada fra Fisheries and Oceans Canada og også i Norge og faktisk også i Rusland. Så vi har tætte samarbejder på tværs af Arktis med dem, der arbejder med forvaltningen og bevaringen af de her arter. Og der er det, at vi kobler, som sagt, de her gamle prøver også med nutidige data. Og de er super interesserede. Altså, det er også alle de samarbejdspartnere, der har bidraget med alle de moderne, altså vævsprøverne, som vi har fra de nulevende bestande af de her dyr, som findes over, for nogle af dems vedkommende, over på tværs af hele Arktis. Så det er meget tætte samarbejder. Altså, vi har møder flere gange om året sammen, hvor vi snakker, altså hvor vi kan bidrage så til med specifik data, der har interesse for forvaltning af arter. Og det er også i sidste ende, altså det skal give mening, det her, ikke kun for mig, og for, nå, men det er meget sjovt at vide, hvad der foregik for 10.000 år siden. Altså det her, det er noget, og det er super vigtigt for mig. Og virkelig noget, der motiverer mig, det er, at det her, det giver mening også for andre, og at folk kan bruge de her data til i sidste ende at forbedre de muligheder, der er inden for deres palette, for at sikre, at de her bestandende arter, de vil overleve også ind i fremtiden.
Du og din kollega, Eline, har på nuværende tidspunkt fået hævet DNA ud af alle de her mange fossiler, som I har støvsuget verdens naturhistoriske samlinger for. Og I har fået rigtig gode data for isbjørnene og narhvalerne, men desværre mindre gode data for hvidhvalerne, har du fortalt mig. Hvad er næste skridt herfra?
Det er nu, at vi skal sammenkoble de her historiske data med nuværende, altså data fra nulevende bestanden af hver de her arter, for bedre, altså for at kunne få de her indsigter i, hvordan tingene har ændret sig over tid, og vigtigt også, hvorfor de har ændret sig over tid. Og så er det, at vi kobler det med fremtidige forudsigelser af, hvordan klimaet vil ændre sig over de næste par årtier. for bedre at kunne forudsige, men hvad vil der ske med de her bestande? Også de forskellige bestande rundt omkring i Arktis, fordi det er jo ikke sådan, at alle bestande vil reagere på samme måde. Det kommer helt an på de lokale forhold, der er i et givet område.
Eline, jeg håber virkelig, det lykkes for dig og dine kollegaer at åbne vinduet til fortiden sådan helt op på vid gab, så vi måske kan hjælpe vores havdyr med at klare sig lidt bedre i en klimaforandret verden. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvordan fortidens dyr kan lære os om nutiden og fremtiden.
Ja, tak for i dag.
Du har været gæst her i podcasten Våg at Vide, en videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Hvis du har ris eller ros, så skriv til neh-videnskab.dk. Tak, fordi du lyttede med.